fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Arsontsika rehetra manaraka ity fandalinana ny katesisy ny fiangonana katolika ity dia antsika akaiky moa izany ny momba ny hoe ny famolavolana ny antson'Andriamanitra araka ny fanapatsahivon'ny mpirabotony teto dia hoe isan'ny nasongadin'ny papa François io tamin'ny fandalovana teto Madagasikara ny hoe tsy maintsy ao anatin'ny tontolo no volavolaina ny olona anankiray fa tsy misy hoe mandeha rery zany ka noho izany de horesantsika aloha ny resaka fianakaviana fa nasongadin'ny mopero tamin'ny fanombohany tiloha hevitra ty hoe raha olona ray iofana hopy rehetra de ao amin'ny fianakaviana aloha zany sy amin'ny ra voalohany tsika moa rehefa mandalina ny katesisy de miainga avy amin'ny soratra masina de ny fototra raha soratra masina mihitsy no ndeha ho resantsika mompera hoe ahoana tokoa moa zany hoe fiantsoana miainga avy eo amin'ny fianakaviana zany.
De misaotra anao madame Fredeline amin'izay fanontaniana izay ary fa miarabany mpiaino rehetra ihany koa. Marina ny filazanao katesisy fampianarana fandalinam-pinoana no resantsika manakavy, tsisy fandalinam-pinoana tsy miainga amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy tenin'Andriamanitra ny ainka, ary tenin'Andriamanitra moa tsy misy lehibe mihoatra ny hoe Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo masina Joany toko voalohany de andiny fahefatra mbiny folo ka na ny fiainan' Jesosy ary tonga teto ambonin'ny tany de ny zavatra tsara ho fantatsika manakavy tsy tonga fotsiny amin'izao Jesosy Kristy fa tonga ary naka nofo ny toetra tao anatina fianakaviana anankiray de ny fianakaviany Marie sy Joseph zay nisany zavatra hoe fototra tena ilazana hoe raha ohatra ka nanatanteraka ny asa-pamonjena nataony Jesosy Kristy sarobidy teo aminy ny fidirana tao anatiny fianakaviana, noho zany manana an'izay atao hoe toerana ambony zay ihany koa ny fianakaviana amin'ny fiainana famolavolana amin'ny mampandraraha masina. Ka raha ohatra ny asarobidy ny fianakaviana aloha mbola ny asarobidy ny fianakaviana fotsiny no resantsika eto no resantsika de maro ny teny soratra masina mety manampy antsika amin'izany fa anisan'ny hitantsika zao tamin'ny fiainan'i Jesosy Kristy rehefa nanao fahagagana voalohany izy, zany hoe famantarana voalohany no fomba filazany masinda Joana, satria ao masinda Joana no resantsika manakavy amin'ny masinda Joana toko faharoa, masinda Joana toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo rehefa nisy ilay fahampakaram-bady tanikanah, inona ny dikan'izany naneo ny ataontsika hoe nanome voninahitra nyreto mpivady vao reto ny Jesosy Kristy, tsy Jesosy Kristy ihany moa fa isy ny mpianany, ary teo ihany koa raha matsiarotsarotsika teo ihany koa masina mery renin'i Jesosy nanome voninahitra an'ilay fampakaram-bady, zany hoe men'Andriamanitra toerana ary araka ny tokony ho izy ny fianam-pianakaviana. Ary izany moa de navaky vavany mpianatra moa araka ny voalaza amin'io masinda Joany toko faharoa hoe naneho ny voninahiny izy ka ninoaza ny mpiana noho izy masinda Joany ohatrany hoe nanao feny an'izay zavatraray naneho voninahiny, satria tao moa izy raha tsarontsika tsara sekilany dovay ny mpanambady de saika hafabaraka teo. De rehefa nahita an'izay de masomariny angavan'i Jesosy hoe lany dovay izy ireo de teny Jesosy hoe zasoanao moa nina an'izany ramatoa, nefa noho ny fateniny Maria dia nanaiky izy ka natonga masomary hoe zay teneniny tena asaina ataonareo de tanterao de novaina moa le hoe rano lasa dovay de lasa tsy afabaraka le tokantrano kely vao zay no famantarana voalohany nasehon'i Kristy izy masinda Joany zay. De iny ihany koa fanehon'ny voninahiny iny, fa mikasika ny hoe fototra ratsoratra masina no resantsika manakavy mikasika ny hoe fandrarana mahapiretra de masinda Paoly no anisan'ny ny teny voalohany an'io misy fomba filazany azy ozy masinda Paoly zay hitantsika moa zany amin'ny taratasy voalohany Timote toko fahatelo andininy voalohany manao hoe raha misy maniry ny raharahan'ny piretra de maniry raharaha tsara indrindra izy zanako tsy midika hoe tsisy dika ny raharaha hafa na ny antson'andriamanitra hafa ho an'ny fanambadiana na ho an'ny lafiny hoe te hitokana fotsiny hitokatena fotsiny amin'izao fa maniry ny raharaha tsara indrindra izy manampy azy anana zany faniry tsara indrindra zany a ny faniriny ino zany tsy maintsy asongadotsika satria ao anatin'le hoe fototrasarotsoratra famasina mikasika ny fianakavianytsika manakafy de hoe ndray fianakaviany no manampy azy amin'izay ataotsika hoe faniriana ho te mpandraraha masina ho pirehetra zay de ozy izy ny boky no abolana hoe satria o mifanany asarobidiny fianakaviana amin'ny famolavolana olona anankiray olombanina de ozy izy hoe anaka henoy ny fampianarandrainao ary azarinao ny famirondreninao oabolana toko voalohana ndiny favaro nahitantsika amin'izany dikan'izany sarobidy ao amin'ny olona anankiray volavolaina ho mpandraharahamasina ny manana fianakaviana manana olo-kendry afaka hampita fahendrena de ny ray sy ny reny niteraka azy zany de zay moa de voalazan'ny bokyny oabolana io satria ozy izy any toizan'ny bokyny oabolana ihany a ny zanaka hendry vavonombelon'ny fampianarandraina ny boky no abolana toko fahatelo ambe folo andrininy voalohany ny atatsika mianakavy amin'izany io zany a no azotsika hoe anasongadiny antsika an'le hoe hasarobidy ny ray sy ny reny niteraka no amteny hoe ray sy ny reny niteraka moa tsika tsy hoe izy mivady ihany fa hoe hasarobidy nylay fianakaviana ray sy ny reny niteraka no ataotsika hoe mpitarika amin'ny fianakaviana de hasarobidy nylay fianakaviana amin'ny fanomolavolana onombanina ho mpandraharahamasina.
Zava-dehibe zany ny fananana fianakaviana aloha zany voalohany indrindra fototra eo amin'izayle hoe fiainana ny fahahenoana ny antso izay teny sorotra masina moa ny tompirapitontanontsika androany a fa rahapitsika dia ezaka ihany koa hamantatra hoe inona ny fampianaran'ny fiangonana manoloana an'izay hoe antson'andriamanitra amin'ny olona tsirairay izay indrindra moa fa ny hoe ny o mpandraharahamasina de mandra-piona ho amin'ny fianantsika rahampitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.